je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Bilo je reči o tome da li je Vučić po količini pojavljivanja na televiziji svetski rekorder među političarima, zašto najviše vremena provodi na televiziji Pink, koji je interes velikih privatnih televizija u Srbiji da stalno pozivaju Vučića u svoje emisije. Kako Vučić uspeva da pored svojih državničkih poslova toliko vremena provodi na televiziji? Zašto otvara svaku fabriku, školu i dečji vrtić koji se izgradi u Srbiji? I kakva se poruka time šalje građanima? Zašto Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku, pa i najmanju kritiku, trudeći se da ismeje svoje kritičare? Zašto je Milošević, za razliku od Vučića, veoma retko gostovao na televiziji? Zbog čega Vučić odbija direktne televizijske duele sa svojim oponentima? Kao i o tome da li bi zbog silnog pojavljivanja na televiziji Vučić jednog dana mogao dodijati ljudima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto televizija toliko privlači Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta. Gospodine Klačar, može li se reći da je Vučić opsednut televizijom?
Može se reći da Aleksandar Vučić najbolje razume šta je televizija u Srbiji i najbolje koristi u pogledu političke komunikacije. Moramo podsjetiti da je televizija ubedljivo najuticajniji medij političke komunikacije u Srbiji. Već nekih 12 ili 15 godina zaredom prosječna gledanost u Srbiji na dnevnom nivou televizije je veća od 5 sati. Za recimo 2018. godinu ljudi u Srbiji televiziju gledaju i više od 6 sati dnevno. Aleksandar Vučić na najbolji način to koristi i na najbolji način koristi istraživanja koja su mu dostupna da bi segmentirao svoju publiku i da bi svim segmentima u okviru te publike poslao adekvatnu poruku. I on to jako dobro radi i on to jako dobro razume zbog čega je to važno.
Gospodine Janjiću, da li je Vučić opsednut televizijom?
Ne, Vučić je opsednut potrebom da bude u neposrednom kontaktu sa što većim brojem birača i da sam neposredno rešava probleme, odnosno da se nudi kao neko ko rešava probleme. Takav pristup nas prilično udaljava od osnovnih funkcija pravne države i to je pristup koji je prekarakterističan za neke režime koji su skloni autokratskom načinu vladanja nego za demokratske režime.
Gospodine Klačar, vi kažete da Vučić izvrsno koristi televiziju, to je tačno, ali da li bi on mogao da tako upotrebljava televiziju, da on nije non stop na televiziji? On verovatno provodi više vremena na televiziji nego jedan političar na svetu. Sociolog Ratko Božović kaže da bi mogao da konkuriše za Guinnessovu knjigu rekorda nastupima na televiziji.
Koliko god da on dobro razume politiku i koliko god da on dobro razume političku komunikaciju, ne bi mogao da ima takvu vrstu svojih medijskih nastupa da on u suštini na neki način, direktan ili indirektan, ne kontroliše tu vrstu javnog prostora. Najveći broj uticajnih televizija, ovdje prevashodno mislimo na televizije sa nacionalnom frekvencijom, na neki način, čak su neke javno priznale, podržavaju politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić i to njemu u velikoj meri olakšava posao. Njegova pojavljivanja na televiziji zapravo su vrlo često vezana za događaje koje je sam kreirao, za pseudo događaje koje sam pravi da bi poslao neke poruke, i najčešće su emisije gdje se on pojavljuje uglavnom monološkog tipa. Dakle, vrlo često zapravo je on u tim emisijama ili sam ili sa publikom koja na neki način tu služi kao podrška svemu onome što će onda izgovori, ili na kraju krajeva sa nekim gostima u kojima može da dođe do izražaja njegova nesumnjivo velika sposobnost da komunicira sa prosječnim biračima u Srbiji.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić po količini pojavljivanja na ekranu svetski rekorder među političarima?
Ne znam da li je svetski rekorder, ali rekorder ovde u Srbiji sigurno. Vladajući blok ima odlučujući uticaj na mainstream medije, a preko tih medija se informiše otprilike 80% stanovništva, to pokazuju istraživanja koja su pravile različite organizacije ovde.
Gospodine Klačar, Vučić najviše vremena provodi na televiziji Pink. Kad god nešto želi da saopšti, evo njega na Pinku. Zašto je izabrao baš Pink?
Vrlo verovatno da je takav podatak tačan ako pogledamo monitoring, međutim on šalje različite poruke putem različitih medija. Onaj ko pažljivije prati njegove javne nastupe videće da su povodi kada se Vučić pojavljuje na RTS-u, Pinku ili Happy-u vrlo često različiti. Vidjet ćete da je njegov način izlaganja vrlo često različit i vidjet ćete zapravo da su i poruke koje žele da se pošalju preko tih medija vrlo često različite. Dakle, on vrlo dobro zna da te medije ne gleda uvek nužno i sa publike i on vrlo dobro zna da nije svaka poruka za svakog njegovog birača. On se pojavljuje na Pinku vrlo često ili najviše iz dva vrlo jednostavna razloga. Prvi razlog je taj što Pink kao komercijalna televizija pripada grupi najgledanijih televizija u Srbiji i drugi razlog je što je ciljna grupa televizije Pink i sada to pokazuju istraživanja zapravo ona ciljna grupa koji su i njegovi glasači. Aleksandar Vučić je u prvim godinama svoje vladavine pokušavao na neki način da dođe i da pridobije neke birače koji nisu njemu naklonjeni. Vrlo često se on javno, hajde da kažemo, ljutio što se to ne dešava, međutim već u posljednjih 3 ili 4 godine ambicija Aleksandra Vučića je uglavnom svedena na to da zadržava onaj svoj hardcore biračkog tela i on to radi između ostalog i vrlo čestim gostovanjima Pinka, jer smo mi vidjeli u našim istraživanjima da se ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku dominantno informišu putem tradicionalnih medija, a među njima putem televizije Pink i u nešto manjoj meri televizije Happy.
Gospodine Klačar, Vučić ne ide samo na Pink, već i na druge privatne televizije sa nacionalnim frekvencijama, na televizije Happy, Prva i O2. Kad neko prigovori što Vučića toliko ima na Pinku, Happy-u, Prvo i O2, Vučićevi saradnici kažu da su to privatne televizije i da one odlučuju koga će zvati u studio. Koji je interes vlasnika tih televizija da Vučića stalno pozivaju u svoje emisije?
Vrlo verovatno da jedan deo odgovora leži u činjenici da se kod jednog dela vlasnika ili ljudi koji uređuju poklapaju i političke afilijacije, moguće je da postoji neka vrsta finansijske zainteresovanosti imajući u vidu relativno limitirane oglašivačke potencijale u Srbiji. Vrlo verovatno je da se radi o različitim motivima, negde je to pitanje pre za same vlasnike. U nekom načelnom smislu možda jeste i legitimno da se neki vlasnik televizije deklariše kao neko ko podržava određenu politiku, na kraju krajeva to možemo da sretnemo i u nekim svjetskim medijima, ali se opet zna šta je to nešto što je profesionalni standard u novinarstvu i zna se šta je to što bi neke institucije, ukoliko dolazi do kršenja, morala da radi.
Ali izgleda da se vlast odužuje vlasnicima tih televizija. Evo, prosto jedan slučaj koji bode oči. Ovih dana je sin vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, osuđen na godinu dana kućnog zatvora zato što je na pešačkom prelazu usmrtio 17-godišnju devojku vozeći svoj luksuzni džip nedozvoljenom brzinom. E ja ne vjerujem da bi se to moglo desiti i u jednoj normalnoj državi. Dobro.
Ja bih zaista voleo da ta jedan užasan nesrećan događaj, zaista zapravo voleo ili se nadam da nema veze sa time o čemu vi govorite. Nažalost, jeste ostavio takvu vrstu utiska i jeste ostavio neku vrstu oporog utiska, ali opet se vraćam na ono što bi za nas negdje bilo najvažnije kada govorimo o uređivanju medija, jeste da mi vidimo zapravo šta će institucije da urade i ako mene pitate, ja bih ipak pre govorio o institucijama nego o ponašanju pojedinačnih medija, jer bi za nas građane zapravo te institucije trebale da budu važnije od onoga što su neke pojedinačne uređivačke politike svakog od ovih medija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako se vama čini ova toliko blaga kazna sinu Željka Mitrovića? Ima li to veze sa gostovanjem Vučića?
Sam slučaj o kome pričamo je neka vrsta paradigme situacije u zemlji i situacije sa pravosuđem. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da optužim sud da je toliko loše radio, jer ne znam sve detalje iz same istrage, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da je osoba o kojoj je reč pobegla sa mesta događaja, nije se zaustavila, nije stala da pokuša da pomogne devojci koja je nažalost poginula. Nije stvar samo u tome što je to vlasnik televizije Pink. Ja podozrevam da bi to moglo da se desi i da je neki drugi od uticajnih ljudi u Srbiji. Mi imamo već prilično dugo uhodan sistem po kome da li ćete se naći na nekoj optužnici i kako će vam se suditi, zavisi u mnogome i od toga kakav je vaš društveni uticaj, kakav je vaš finansijski uticaj, kakva je vaša pozicija u tom pogledu. Ja naravno mogu sa ljudskog stanovišta da razumem da gospodin Mitrović brani svoga sina i pokušava da ga odbrani, to me ne iznenađuje uopšte naravno. Ali također razumem zahteve javnosti da se svi procesi vode transparentno i da svima bude presuđeno na isti način i po istom kriterijumu, bez obzira da li pripadaju nekoj radničkoj klasi ili pripadaju najvišim slojevima društva.
Gospodine Klačar, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada i vidite i njegove javne nastupe, kojih ima toliko mnogo, da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Aleksandar Vučić se zapravo 150% bavi politikom. Nisam siguran da onaj njegov radni dan koji traje, kako on kaže, po nekih 15-16 sati dnevno, nisam siguran da je to sve vreme koje se potroši na državne aktivnosti, ali sam potpuno siguran zapravo da Aleksandar Vučić 7 dana u nedelji sasvim sigurno intenzivno se bavi politikom, organizacijom svoje stranke i javnim nastupima. U to sam potpuno siguran i čini se, ako govorimo o broju sati koji provede baveći sa politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti u odnosu na opoziciju, gde za neke, čini se, ljudi iz opozicije, politika i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobi, ali ne nekog prvog zanimanja. Za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji?
Ja ne mislim da je dobro za naciju, za narod, da se u tolikoj meri okupira prostor. Jer tačno je da se opozicioni političari možda sa tolikom strašću ne bave politikom, ali oni i nemaju mogućnosti, jer prosto sav prostor je zauzet. Ako nije zauzet Vučićem, zauzet i drugim predstavnicima vlasti. Tu je reč o jednoj neravnopravnoj utakmici i jednom populističkom pristupu koji zapravo nije dobar ni za sadašnjost ni za budućnost zemlje. Ja ne sporim, tačno je, tu postoji ogromna energija, tu postoji ogromna posvećenost i tako dalje, samo posvećenost sama po sebi i energija ne znači da vi radite prave stvari, jer nema razvoja društva, nema razvoja privrede, nema razvoja ničega bez normalne razmene misli i ideja među ljudima, među političkim blokovima, među različitim društvenim grupama i tako dalje. Mi imamo sada situaciju da jedan značajan deo populacije, velikim delom obrazovanih ljudi, ne može ni na koji način da pristupi medijima, praktično nema pristup.
Gospodine Klačar, Vučić je sve prisutan u Srbiji. On stalno nudi sebe u ogromnim količinama. Ne otvara samo svaku fabriku i svaki, pa i najmanji pogon, nego i svaku školu i svaki dečiji vrtić. Zašto mu je važno da baš on otvori sve novo što se izgradi u Srbiji? Predsjednici i premijeri drugih država, evo ja to vidim ovde u Češkoj gde živim, to ne rade. Bar ne rade predsjednici i premijeri ozbiljnih država.
Ali Aleksandar Vučić to radi vrlo svesno. Potpuno sam siguran da to nije stvar ni emocija, ni slučajnosti, već da je strateška odluka da odrednica njegove političke komunikacije bude ta omnipotentnost, ta sveprisutnost i ta vrsta političke komunikacije u kojoj se pojavljuje on, koji rešava sve stvari od najnižih nivoa, da li će neki potok da se očisti ili neće da se očisti, do onih najkrupnijih u kojima je on ključni pregovarač sa kosovskom stranom kada je reč o tom problemu.
Gospodine Janjiću, da li Vučić otvara svaki, pa i najmanji objekat zbog toga da ljudi pomisle da je on zaslužan za sve to što je izgrađeno i sve to novo što je otvoreno?
Otvara iz dva razloga. Prvo, da se pokaže da on rešava sve probleme, a drugo, da bude u što većoj meri prisutan u javnosti, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da ljudi zapravo glasaju za one ljude koji vide na televiziji. Naravno, ako Vučić prisustvuje čišćenju jednog potoka, to znači da je prisustvovao čišćenju jednog potoka, a da je 10.000 potoka ili 1.000 potoka drugih u Srbiji ostalo neočišćeno, ali kad vi to prikažete na televiziji u trajanju od 20 minuta ili ne znam nija koliko, onda će naravno prosječno obrazovan gledalac, birač, građanin da shvati kako se to predsjednik angažuje da se rešavaju stvari sa potocima ili sa bilo čim drugim. To što njegova plata nije velika ili što njegova ulica nema kanalizaciju, to je samo zato što predsjednik još nije stigao, a eto, on će stići uskoro da uradi i to.
Gospodine Klačar, Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku kritiku, pa i najmanju kritiku, i da ismeje svoje kritičare. To naravno rade njegovi tabloidi, ali to njemu nije dovoljno. On lično mora da odgovori svakom kritičaru. E sad kad to poredim sa Slobodanom Miloševićem, koji je svojevremeno, ako nije bio više popularan od Vučića, bio je sigurno isto toliko, Slobodan Milošević to nije radio. On se ili nije osvrtao na kritike uopšte, ili je obračun prepuštao režimskim novinarima i svojim saradnicima.
Priroda Slobodana Miloševića i Aleksandra Vučića kada je reč o političkoj komunikaciji je bitno drugačija. Slobodan Milošević je zapravo koristio potpuno drugačiju taktiku. On se vrlo retko, čak i preretko pojavljivao u javnosti i on je zapravo svoj uticaj želeo pre da transponuje tom nekom vrstom medijske nevidljivosti, odnosno slanje poruka preko nekih drugih medija i drugih ljudi, dok Aleksandar Vučić želi da bude sve prisutan. Međutim, čak i na nivou popularnosti, ako uporedimo pažljivo istraživačke podatke, a mi smo to radili, rejtinzi koje ima Aleksandar Vučić u kontinuitetu i rezultate koje njegova stranka ima u kontinuitetu su zapravo bolji nego što je to imao Milošević u piku svoje vladavine, kada je on morao na neki način svoju vlast da deli sa nekim drugim strankama, dok Aleksandar Vučić faktički od decembra 2012. godine non-stop ima rejtinge koji su veći od 40%. Zašto dolazi do toga, hajde da kažemo po znacima navoda, obračunavanja? Dva su razloga. Prvi razlog je onaj o kome smo govorili. Nema javnih debata, nema dijaloga i na taj način u suštini Aleksandar Vučić improvizuje dijalog gde se obračunava sa nekim ljudima koji su to izjavili na Twitteru, društvenim mrežama ili nekoj drugoj vrsti medija. Međutim, važni razlog od toga jeste zapravo što se on obračunava sa kritičarima koji su najčešće neku svoju izjavu ili svoju ocenu dali na medijima koji su mnogo manje gledani od onih na kojima se Aleksandar Vučić pojavljuje gledani, slušani ili čitani, svejedno je. Ili su to rekli na Twitteru. I onda vi zapravo imate jednu poruku koja je izvučena iz konteksta, koju je na društvenoj mreži Twitter videlo 2 ili 3 hiljade ljudi. Aleksandar Vučić je prebaci iz tog jednog malog mikroprostora gde bi tu poruku vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi, izvuče iz konteksta i onda pred milionskim auditorijumom se zapravo na neki način obračuna, odnosno vodi neku vrstu dijaloga. Dakle, šta hoću da kažem? On zapravo tu poruku približi onim ljudima koji tu poruku zapravo ne bi ni videli da i on nije iskoristio i ubacio u takozvane mainstream ili tradicionalne medije. On zapravo na taj način koristi neku izjavu da bi poentirao za neke svoje ciljevi, za svoju politiku, koristeći neku izjavu ili poruku koja je data u jednom potpuno drugom okruženju, drugom kontekstu, na nekom mediju koji je relativno malo gledan, čitan ili na Twitteru, i onda ju je prebacio u milionski auditorijum.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Gospodine Janjiću, po vama, zašto Vučić mora da odgovori lično na svaku, pa i najmanju kritiku?
Prvo da pođemo od ovog poređenja sa Miloševićem, tu je reč o dva različita tipa političara. Vučić je ponikao u stranki koja je delila vlast sa Miloševićem i koju nikada nije pustio u samo srce vlasti, koji je u stvari uvek upotrebljavao kao neku vrstu strašila kako bi bolje vladao, i uvek je nastojao da za sebe veže neki srednji sloj. Milošević je dozvoljavao i više prostora opoziciji. Mi smo imali veliki broj gradova u jedno vreme koji su bili pod vlašću opozicije, a režim Miloševićev je uporno opstajao. Ovde imamo jedan potpuno drugačiji pristup. Ovde se pristup sastoji u tome da se apsolutno mora imati sve i da protivnici zapravo ne mogu da postoje. To su odlike visoka autoritarnih režima. Svi drugi glasovi moraju da budu ubijeni. Takva je priroda vladanja za koju se opredelio Aleksandar Vučić, odnosno za koju je opredeljen od samog početka svoje političke karijere.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbegava te direktne duele?
On izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima, i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve. Na primjer, imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
Gospodine Klačar, veruju li ljudi Vučiću?
Poverenje u instituciju predsjednika Republike je prema nizu nekih zadnjih istraživanja koje smo mi radili, a manje više stabilno, i iznosi oko 40 ili više od 100, što znači da se negde u ovom momentu institucija predsjednika Republike nalazi manje više odmah iza vojske ili crkve. Tako da Aleksandar Vučić među svojim biračima, što jeste politički mainstream u Srbiji, stoji i dalje veoma dobro, i njegova misija u posljednjih nekoliko meseci zapravo se svodi na to da se taj hardcore biračkog tela održi, i on vrlo dobro zna koje su to ciljne grupe. To su ciljne grupe kojih zapravo ima najviše u Srbiji. Osnovna i srednja škola, penzioneri koji su jedna velika armija birača, njih ima oko 1.800.000 do 2.000.000 u Srbiji, dakle ljudi starije starosne dobi, ljudi koji žive u selima i prijateljskim naseljima, i to je ono što zapravo čini taj ključni rezervoar Vučićeve podrške i to su ljudi koji u ovom momentu njemu veruju mnogo više nego što to veruju njegovim oponentima i to je karta na koju i sam Aleksandar Vučić igra.
Gospodine Janjiću, veruju li ljudi Vučiću?
Ja mislim da mu većina veruje i verovat će mu sve dok ima mogućnost da bude sve prisutan na medijima i dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne. To uopšte nije sporno. Ja ću da navedem jedan primer. Nedavno kad je posetio Vučić Borču gdje su bile poplave, mi smo slušali jednu ženu koja govori: ja vas volim i ja glasam za vas, ali kako ću ja sada posle ovoga, dakle poplavljena je cijela ulica, poplavljena je kuća i tako dalje, kako ću ja sada da glasam za vas? Ona prosto plače i razgovor se završava time što ona ostaje njeno povjerenje u vlast. Dakle, ljudi vide one koje vide na televiziji i veruju njima, naročito ti slojevi koji su, da kažem, manje obrazovani i koji nisu naročito skloni kritičkom mišljenju. Oni čak i u situacijama u kojima je očigledno ugrožen neki njihov interes, oni ne mogu da izađu iz te ljušture i da se odreknu toga. Znate, to nije nikakva specifičnost Srbije, to je odlika autoritarnih režima.
I na kraju, gospodine Klačari, vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, pod znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna. Sve dok ne budemo imali kvalitetni politički život, više pluralizma, više medijskog pluralizma između ostalog, šanse da Vučić dosadi su vrlo male, imajući u vidu da zapravo njegovi birači manje više stavljaju znak jednakosti između njega i onoga što je Srpska napredna stranka.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
Samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti. Naprotiv, održava ga. Ja mislim da neće da dosadi. Ponovit ću, sve dok dakle može da obezbedi uredne penzije i plate i dok može da obezbedi elementarnu ekonomsku stabilnost, on će imati naklonost birača, oni će tražiti da ga gledaju. Dakle, govorimo o većini. Istovremeno, rašće otpor u obrazovanijim slojevima, rašće otpor u nekim drugim slojevima koji su možda pogođeni ekonomski, ali to tek treba da se iskristališe i naraste da bi se stvorile alternativne ideje, da bi one došle u punoj meri do izražaja. Tek u tom slučaju ljudi će početi da razmišljaju: čekaj, ovaj je dosadan, nećemo njega više da slušamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klačar.
Hvala najlepše.
Hvala, gospodine Janjiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zbog mjera uvedenih kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, gotovo polovina svjetske populacije nalazi se u svojim kućama. Ono što smo do prije mjesec dana radili svakodnevno i bez razmišljanja, poput odlaska na posao, druženja sa prijateljima, putovanja ili bilo čega drugog što je zahtijevalo naše fizičko prisustvo u, pa nazovimo ga vanjskom svijetu, sada je otežano i zahtijeva malo mašte. Naš svijet je drugačiji, stvarnost je nova i pored nošenja maski, fizičke distance, provođenja vašeg vremena u stanu i neizvjesnosti koliko bi pandemija mogla da potraje, svi se prilagođavamo tome da naš svakodnevni život učinimo što uobičajniji. No, na sreću, za razliku od posljednje pandemije iz 1918. mi imamo internet. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Naravno, razumijete da zbog globalne pandemije podcast je unaprijed snimljen, jer i ja, kao i većina vas, već više od mjesec dana radim iz svog stana. Moj život, poput vašeg, odvija se kroz razne internet platforme. Recimo, umjesto odlaska na posao, moj svaki dan započinje ovako.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kriza iz ljudi izvlači kreativnost, to smo imali priliku vidjeti i u prošlosti. Na tokom ovog podcasta imate priliku čuti recimo fantastičnu priču ljudi iz Srbije koji zbog mjera nisu mogli da održe ranije planirano vjenčanje, pa su im prijatelji odlučili organizovati zabavu preko video poziva.
Uveče u 8 sati, 8:05, Boris mi donosi telefon, svoj telefon, ja sad pogledam šta se tu zbiva, kad... ispred mene gomila ovih ikonica, fotografija, sličica i shvatim da sam zapravo uletela u Zoom žurku.
Dalje, kako je objaviti album u izolaciji, reći će nam Damir Emamović.
Dan se kloni u daljini zono.
Pored toga možete čuti poruke i drugih ljudi koji govore o tome na koji način internet pomaže u njihovoj svakodnevnici. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Damir Imamović, bosansko-hercegovački muzičar, trebao je biti na turneji sa svojim novim albumom Singer of Tales. Umjetnik kojeg Huffington Post naziva kraljem sevdaha, zbog pandemije nije bio u mogućnosti da održi ranije planiranu promociju albuma, ali je ipak odlučio da ga izolacija neće spriječiti da svima onima koji su se radovali albumu ponudi mogućnost da ga poslušaju. Album inspirisan knjigom etnografa Alberta Lorda, u kojoj Lord stavlja u srce muzike ljudsku potrebu za pričama, Damir je najavio iz svog stana u Sarajevu početkom aprila. Kako je objaviti album u izolaciji i kakva je reakcija javnosti na Singer of Tales, poslušajte od Damira.
U Stambolu na Bosfor, stari paša leži.
Objaviti album izolacije je stvarno nevjerovatno. Moram priznat, nisam kao što naravno niko nije očekivao, niti se moglo predvidjeti ovako nešto užasno. Morali smo, kad je sve krenulo, da donesemo odluku da li da objavimo album uopšte ili ne. Moram priznat da mi je drago da smo odlučili pak da ga objavimo, iako je najveći dio turneje sve tamo negdje do juna otkazan, zapravo sad prebacujemo datume na jesen i na narednu godinu. Ipak smo odlučili da album izađe, jer već je i najavljen, jako smo ga puno najavljivali. A s druge strane, budući danas veliki dio promocije da se radi online i da intervjue i ne znam različite stvari, čak i prati distribuciju putem digitalnih kanala, možemo raditi od kuće, odlučili smo da ipak to na neki način može da funkcioniše, a koncertnu promociju ćemo raditi kasnije. Bilo mi jako žao zbog toga, pošto predivne koncerte smo imali ovo proljeće i od, ne znam, londonskog Barbikana preko nekih super festivala u Europi. Baš je trebalo da bude neke oko 20 koncerata. Reakcije ljudi su super i mislim da je to možda nekako i najvažniji razlog zašto smo odlučili da ga ipak objavimo, pošto dosta ljudi sjedi kući i već sad malo prošla je ta neka prvobitna panika od prvih 10-15 dana i malo ljudi traže i novu muziku i nove filmove i neke druge načine da se zabave i opuste. I baš me je dirnulo jer sam nakon izlaska albuma dobio sam neobičajno veliki broj mailova. Inače mi dosta ljudi pišu i na socijalnim medijima i na moj mail poslovni sa websajta. Međutim, ovaj put je stvarno to baš bilo došlo u tolikim količinama da nisam mogao da vjerujem koliko podrške i koliko streaminga na internetu, tako da je na neki čudan način ispalo da je album sigurno brže došao do nekih ljudi nego što bi inače došao, baš zbog toga što nisu zauzeti svakodnevnim životom i zatvoreni su u kući, tako da to je neka vrsta prednosti ovoj nesreći.
A oni koji poput mene prate Damira i na društvenim mrežama imali su priliku vidjeti jedan mali, pa recimo projekat kojeg je Damir pokrenuo tokom izolacije. Release Your Inner Narodnjak, kako ih je Damir nazvao, su videa sa njegovom interpretacijom raznih popularnih pjesama, koje su ljudi koji sjede u svojim kućama toliko dobro prihvatili da su i sami krenuli da se snimaju kao reakcija na njegove objave.
Što se tiče ovog mog inner narodnjak šova, ili kako da ga nazovem, ma ne znam, da imam nikakvu ideju tu posebno, to je nastalo kad sam se našao u kući zatvoren kao i svi ostali, tiram po četiri dan, vježbam, radim, pišem i onda sam... Inače sam vježbao neke su mi teme pala na pamet i počeo sam da snimam to. I odlučio da objavim čisto iz zezancije. Nisam imao neku ideju da to bude baš serija, međutim da su ljudi počeli da traže, ljudima se mnogo svidjelo, i meni se svidjelo, imao sam nekih ideja. Čak sam se sjetio nekih pjesama koje pjevam na dernecima već 20 godina, onako kad sjedim s drugarima. Pa imam neke svoje verzije nekih od tih poznatih narodnih standarda. Ima tu stvarno predivnih pjesama, uvijek mi se bila uživancija igrati s njima onako kad malo sjedimo pa se opustimo. Čini se s ljudima svidjelo, a i meni je bio neki ispusni ventil ovih dana, tako da pitaju me sad šta ću ti možda objaviti album tih verzija, nemam pojma, mislim, nije, moram priznati, sad sam previše u ovom albumu i promociji, sad sam malo s tim stao, tako da ću vidjeti šta će biti s toga. Ne znam, zavisi koliko ovo potrebe, možda pustim maštinu volju i duže nego što sam mislio.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Boris i Jelena trebali su se vjenčati 4. aprila. U veoma kratkom roku organizovali su sve, pozvali goste, kupili odijelo, rezervisali vjenčanicu. No nakon prvog potvrđenog slučaja koronavirusa u Srbiji, gosti su krenuli da se javljaju, a Boris i Jelena su počeli da se pitaju da li će njihovo vjenčanje uopšte moći da se održi. Vjerovali su ipak da ništa neće pokvariti njihove planove, no kada je uvedeno vanredno stanje, shvatili su da vjenčanje 4. aprila neće biti održano. No ono što nisu znali tada jeste da će njih dvoje na taj datum spontano odlučiti da se vjenčaju u svom stanu sa burmama od aluminijske folije, te da će im u isto vrijeme njihovi prijatelji pripremiti zabavu iznenađenja preko Zoom video aplikacije. Slušamo Jelenu.
Sedimo u vanrednom stanju, sedimo u svojim kućama i tako došli taj 4. april i nekako smo bili tako malo tugaljivi tog 4. aprila, subote, lep sunčan dan bio, mi ne možemo da mrdnemo, policijski čas je u toku, ne mrdamo nigdje iz svog stana i tako kao razmišljam, Bože, kao ovom danu je trebalo da bude naša svadba, a eto nije. I onda je Boris rekao, ma znaš šta, ja ću da šetem u mom smokingu, pošto njegov smoking već bio u ormaru, moja venčanica je ostala u salonu, ja ću da šetam u smokingu ceo dan, baš mi briga. I tako da se on još pre podne lepo namontirao, doterao, obuo cipele, svečane, svadbene, čak mislim da i čarape svadbene obukao. I tako se šetkao ceo dan i ne ide u 15 do 4 posle podne, ja kažem, znaš šta, sad u 4 je trebalo bude venčanje. i mi da se venčamo sami sebe tako. Šta nas briga? I ja na brzaka nađem, imam neku haljinu od ranije koja je tako lepa i svečana i obučem tu haljinu, oboj cipele, svečane i nas dvoje tako u 4 sata pustimo sa gramofona Abu, to smo imali, to nam je bilo pri ruci i eto u 4 sata izgovorimo jednom drugom da, uz neke svoje zavete i nešto što bez mnogo nekog promišljanja i bez nekih, ne znam, sad nismo ništa posebno ni smišljali ni glumatali tu, nego smo eto tako stali i rekli jednom drugom šta smo u tom momentu mislili i želeli. I slikali se, zafrkavali se, smejali se kao super, evo napravili smo super zafrkanciju, kućnu zafrkanciju, nas dvoje smo jedno drugo venčali, napravili smo od alufolije burme i jednom drugom smo kao predali burme, sve smo se pravili kao da je bilo pravo venčanje i super. Na brzaka smo napravili i svadbenu tortu, napekli 20 palačinaka, poređali, namazali pekmezom, umutili šlag, napili tortu, popockali, imamo na privestima Borisove jednog omiljenih junaka Han Sola i princezu Leju i to su nam bile i one svadbene figurice, tako da smo mi napravili sebi super kućnu zafrkanciju. I mislili smo to je to, tu je kraj naše kućne zafrkancije. Međutim, uveč u 8 sati, 8 i 5, Boris mi donosi telefon, svoj telefon, i ja sad gledam šta se tu zbiva, kad ispred mene gomila ovih ikonica, fotografije, sličica i shvatim da sam zapravo uletela u Zoom žurku i da su moji najbliži, najdraži drugari kojih na moju veliku sreću ima sa sve ovom sitnom decom koje sad već imamo oko 25 i dakle mimo toga, mimo znanja da ćemo nas dvoje sami sebe da venčamo, oni su se zapravo još prethodnog dana dogovorili da će nam napraviti iznenađenje i tako da su se u 8 i 5 okupili svi na Zoomu i napravili su nam zapravo svadbenu žurku iznenađenja. I onda se ispostavio da su mi zapravo ne do 4 posle podne do nekih 10, 11 na veče sve vreme bili u toj nekakvom tom svadbenom žurka raspoloženju, potpuno neočekivano, iznenađujuće, puštali muziku, naručivali jednim drugima pesem, pa puštali na YouTube-u. Naravno, bilo je tu malo i tehničkih smetnji, malo je padala veza, pa se ponovo zovemo, pa tako to da sam trajala već kako ti ide sa svim tim videokonferencijama. Ali na kraju ja sam bila potpuno van sebe, jer mislim, ispalo je zapravo no, daleko, daleko lepše i bolje nego što sam im mogla da zamislim.
A evo šta kaže kuma Jovana. Kako su došli na ideju i kako je tekla virtualna svadba?
Ideja je bila da naravno da pokušamo da što vernije u stvari dočaramo tu neku atmosferu slavlja i radosti i da se u tom smislu nekako i pripremimo. Sad nismo svi stigli da kupimo svečane haljine za svadbu, tako da smo obukli nešto što smo imali već u ormanima. Neki od nas se našminkali full, kao našminkali frizuru, napravili sve po redu, otvorili smo piće, nazdravili preko Zooma. Dakle, ja sam, inače treba da budem kuma Jeleni i onda sam ja imala tu neku uvodnu kao reč. Svako je nešto imao simpatično, kako ja kažem, da priloži i svako od nas je u stvari u nekom momentu im poželeo nešto za dalji srećan bračni život. I sve bi bilo fantastično, mislim, sve jeste bilo fantastično, ali bilo bi još fantastičnije da se Zoom nije zeznuo i prekinuo naše malo predsvadbeno veselje, tako što nam je prekinuo vezu prosto. Tako da smo u nekom momentu se svi diskonektovali, a onda smo ponovo stigao link od nekog drugog da se ponovo konektujemo. Tako da smo to onda ponovo konektovali. Tako da je slavlje imalo praktično dva dela. Taj prvi u kom smo učestvovali svi u punom broju i ovaj drugi koji je bio kao neki after party. Na kom su ostali najjači oni koji su imali srpljenja da se još jednom zafikavaju sa tim linkovima i tim tehničkim izazovima, tako da kažem.
Slušate Glas mladih.
U nastavku slušajte. Kako u vrijeme izolacije izvući ono najkreativnije i najbolje od interneta? Iz studentskog radio Aktiv Zenica javila nam se Adna, koja sa svojim društvom Subotom umjesto u grad izlazi na internet, ali i koristi platforme kako bi ujedno radila i učila nove vještine.
Mislim da je u ovim danima u izolaciji pom interneta kao prozora u svijet još više dobio na značenju, budući da se cijela naša svakodnevnica u stvari prebacila u online svijet. Što se tiče moje svakodnevnice, jel, budući da studiram, pohađam online nastavu, također sve obaveze koje su vezane za radio i organizaciju izvršavamo online, od sastanaka do realizacije emisija kao i administrativnih stvari za organizaciju. Za sad nam je najdraži noćni program koji zajedno vodimo i u kojem se ujedno i družimo, ali i koristimo radio kao medij u kojem ćemo da kažemo naše mišljenje o sveukupnoj situaciji, ali i gdje pustimo mozak na pašu i izluftamo se nekako od cijele situacije. Dakle, od pogodnosti same komunikacije sa prijateljima, dakle, subotom, dakle, imamo online izlaske te neke za koje smo se dogovorili. Također, iskoristila sam ovu situaciju da počnem da učim talijanski, pa ćemo vidjeti kako će sve to ispasti. I najbolji saveznik definitivno mi je WordPress, budući da sad pišem više nego inače. Tako da mislim da smo svi iz izolacije izvukli ono najbolje od interneta, a i da nismo, trudimo se, jeli, da svoje vrijeme iskoristimo kreativno.
Za mnoge izolacija nije promijenila radne navike jer su svoj posao već obavljali preko interneta. Jedan od njih je i Stefan iz Beograda. Iako kaže kada je u pitanju posao, nije se mnogo toga promijenilo, karantin ipak jeste uticao na sve. Ali srećom, navodi Stefan, tu je internet.
Kao dvosekli mač imamo i neke dobre komponente i loše. Meni lično internet dosta znači. Što se tiče posla, nije se mnogo toga promijenilo. Već sam dosta radio toga online s ljudima, takav mi je jednostavno posao. Tako da nije neka veća promjena, ali jeste promjena sedeti po cijel dan, što jesi kod kuće za kompjuterom, uzima malo to danka. E sad, sa druge strane, hvala Bogu, pa dosta nas imamo privilegiju da ovo budemo kod kuće i da radimo preko interneta, tako da treba budemo zahvalni što imamo tu opciju. Mnogi nemaju i mnogi su dalje van kuće, ne mogu to tako da zarađuju za život, tako da to je stvarno veliki blagoslov da imamo internet kao način da opstanemo s te strane. E sad, sa druge strane, internet može dosta toga i danas onako malo uznemiri, pogotovo ako dosta čitamo o cijeloj ovoj situaciji, o vestima. Ja sam na početku dosta gledao, čitao analize i slično, i samo sam sebi stvorio anksioznost i onda sam rešio da zatvorim taj prozor u svet do daljnjeg. Tako da može internet definitivno utiče i negativno na psihu ljudi, pogotovo u izolaciji. To je podcijenjeno, velika opasnost. Tako da treba biti vrlo, vrlo, vrlo oprezan čime punimo glavu. Pošto smo okrenuti dosta sebi u ovim vremenima, možda je pametnije da se okrenemo nekim drugim izvorima informacija, nekim knjigama ili zabavnom sadržaju. Jel? Što se tiče zabavnog sadržaja, definitivno internet je tu sjajan. Svako je sad na Netflixu ili Primeu, neki od nas malo dosadnih tipova smo na YouTubeu isto, mogu da se gledaju neki stari filmovi, uvijek ima nekih dobrih emisija, nekih onako zabavnih sadržaja i lakih i malo ozbiljnijih. U svakom slučaju, ne može ti biti dosadno na internetu. I što se tiče socijalizacije, definitivno da nije interneta bilo bi gotovo nemoguće socijalizovati se ikako, osim nekog telefonskog poziva ili možda pisma golupčićima. Ja sa svojim drugarima i napravio sam sistem da uveče sednemo na kameri, otvorimo svi pivo, razrijemo ili rakiju i malo i tako se zezamo, uzemo da odigramo neku igricu online, četujemo preko onih programa tipa Discord i tako dalje, sprdamo se, prozivamo se, gledamo da to bude light, pogotovo uveče, onako malo se sve stiša i posao se stiša i misli se čovjeku stišaju. I zdravo je biti nekad i sam sa sobom, ali zdravo i povezati se s drugima, pa makar i preko interneta. Meni iskreno najteže pada to što se ne vidim sa curom, već 3 nedelje otprilike, tako da i tu internet dosta nam znači. Pravimo klipove, neke šaljemo poruke, slike, to dosta znači.
Slušajte podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ako vas izolacija navede da preko YouTube-a radite jogu, idete na časove španskog u virtualnu učionicu, ali i obavljate svoj svakodnevni posao. Mladen, porijeklom iz Crne Gore, koji radi u beogradskom Cervantesu, poslao nam je poruku u kojoj pojašnjava svoj radni dan uzrokovan pandemijom, ali i šta to on radi kako bi mu svakodnevnica bila što običnija.
Neke stvari su znatno drugačije u odnosu na ranije. Sada i sve moje kolege rade od kuće. Nema naravno više sastanaka, nema druženja, nema zajedničkog rada, što je negdje malo i usporilo možda naš rad, jer sada nešto što smo ranije mogli da završimo u roku od 3 sekunde kroz direktan razgovor sa kolegom, sada nije svako uvijek u mogućnosti da se priključi videokonferenciji, na primjer, pa onda moramo da se dopisujemo, pa onda sve to recimo dosta duže traje. Radim sa institucijama kulture i one su naravno sve prešle na online način rada i iskoristile ove trenutke da prebace se zapravo na internet, ukoliko to ranije nisu učinile, i da uz pomoć interneta koriste nove načine da stignu do publike. S tim u vezi je i moj posao prvih dana bio malo intenzivniji, jer odjednom su svi htjeli sve da rade na internetu, na društvenim mrežama, bilo je jako mnogo posla, sada se već ta situacija malo stabilizovala, jer smo sada već svi prvo se navikli na ovakvo stanje, a drugo, shvatili smo da će ovo trajati jedan malo duži period, pa smo počeli da raspoređujemo poslove, da pravimo i malo dugoročnije planove i slično. U privatnom smislu, svakako da se moj život izmijenio, sve odnose koje trenutno imam sa porodicom, sa prijateljima, sve se svodi na internet, na laptop, telefon, pozive, Vibere, WhatsAppove, brojne silne grupe za razmjenu informacija i za naravno druženja. Sa prijateljima se nisam vidio od, ja mislim, od tog 16. marta. Viđamo se zapravo na različitim video pozivima gdje onako jedni drugima pružamo podršku i mislim da je dobro u ovom trenutku imati te male grupe za podršku. Također sa porodicom se konstantno čujem, maltene svakodnevno putem Vibera, putem Facebooka, dopisujemo se, naša porodična grupa je čini mi se jača nego ikad na Viberu. Ono što se također nastavilo u online svijetu jesu recimo moji časovi španskog jezika, s obzirom na to da sam od januara krenuo na još jedan kurs španskog. Ova situacija nas je zadesila, profesori su se vrlo brzo prebacili na kurs uz pomoć različitih platformi za videočasove i sve je to funkcionisalo jako dobro i čini mi se da i svim mojim kolegama bilo jako zanimljivo jer smo po prvi put koristili neke online alatke za učenje jezika koje do tada nismo koristili. Profesori su bili jako zainteresovani da nam drže pažnju tokom 2,5 sata, 2 puta nedeljno i meni je to bilo važno da bih imao neku vrstu normalnog stanja u svojoj glavi, neku vrstu rutine. Jedna od stvari koje sam reto ja uveo u svom životu jesu mali časovi joge, s obzirom na to da mi ne odgovara da baš ovoliko sjedim i da se ne krećem, onda mi je zbog funkcionisanja generalno organizma prijalo da se malo rastegnem. Svaki put kada čujem instruktorku joge preko YouTube-a kako govori da treba trening da završavamo sa osmijehom, ja se smijem i onda pomislim, Bože, da li je sve ovo normalno? Naravno da nije, ali i dalje se nekad zateknem i pomislim kako se sve ovo desilo.
Slušate Glas mladih.
I pred kraj podcasta jedna vrlo pozitivna ideja. Šta kada vam sestrična ima rođendan, a zbog izolacije ne možete ni da je vidite, ni da joj kupite poklon? Ines iz Bosne i Hercegovine imala je ideju da joj snimi video, no uskoro je shvatila da bi videa koja radi na TikTok mreži mogla da iskoristi da nasmije i druge, te da malo olakša svakodnevnicu sebi, ali i svojim prijateljima.
Prvi TikTok video koji sam snimila bila je rođendanska čestitka za moju sestričnu. Obzirom na situaciju u kojoj smo se svi našli ovih dana, nisam bila u mogućnosti da joj za rođendan poklonim nešto materijalno. I tako, razmišljajući o nekim drugim načinima kojima bih mogla da je obradujem, odlučila sam da to bude neka video poruka pjesma. Tako sam za zvuk posudila neki dječji hor sa rođendanskom čestitkom i ja sam onako kao budala sama otpjevala tu čestitku. Ona je bila oduševljena. Pregledavajući TikTok akaunte vidjela sam mnogo zanimljivih videa koji su me nasmijali do suza, tako da sam odlučila da i ja pokušam nasmijati svoje prijatelje. Kako sam i sama svakodnevno bila izložena raznim i konstantnim negativnim informacijama vezanim za pandemiju koronavirusom, što je zajedno sa restrikcijama i porukama da ostanemo u kući u meni izazvalo osjećaj nemoćnosti, nekakve tjeskobe i neizvjesnosti, odlučila sam da okrenem loptu, odlučila sam da te negativne vijesti rezervišem za jednom puta dnevno, a da za sebe i svoje prijatelje napravim neki pozitivan sadržaj. Počela sam snimati smiješne klipove koje sam dijelila sa prijateljima i pratiocima na društvenim mrežama. Nakon objava javljali su mi se ljudi sa kojima do ove situacije nisam imala skoro nikakvog kontakta, osim što smo bili kao virtualni prijatelji. Mnogo od njih me podržalo komentarima i privatnim porukama, a time i moj cilj ostvaren. Uspjela sam da ne samo sebe, nego i druge, barem na kratko odvučem od ovih teških dana koji mi svi zajedno prolazi.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na našem sajtu, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite pošaljite nam i vi na društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.